Հունվարի 3-ին սիրելի ընդդիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մի քանի ժամից Սպիտակ տանը կհյուրընկալի Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին, ինչ են ստանում Երևանը, Բաքուն և Վաշինգտոնը այսօրվա պատմական հանդիպման արդյունքում, ամերիկյան լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակում։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է միջանցքային տրամաբանություն չի լինելու, հարցը թե ով է իրականացնելու անձնագրային և մաքսային ստուգումը Սյունիքով անցնող ճանապարհի վրա առայժմ մնում է բաց։ Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարից գրեթե 5 տարի անց խաղաղության բանակցություններ Վաշինգտոնում, որտեղից ուր են հասել կողմերը և ինչ են զիջել այս ընթացքում։ Այսօր լրանում է նաև Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու համար Պուտինին տրված Թրամփի վերջնաժամկետը, Մոսկվան սակայն շարունակում է հարցակումները, ինչ կլինի հետո։ Կպատմենք նաև պեկնախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի կալանավորման և ներքաղաքական այլ զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպում կունենան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները։ Հայկական կողմը պաշտոնապես միայն փոխանցել է հանդիպման մասին տեղեկությունը չմանրամասնելով։ Արդյոք դրա արդյունքներով նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում կամ հայտարարություն։ Նախագահ Թրամփը հանդիպման ընթառաջ գրառում է հրապարակել սոցցանցերում, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում է հյուրընկալել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, մեջբերում պաշտոնական խաղաղության ստորագրման արարողության համար մանրամասները լուրեր թողարկումից հետո։ Ամենայն հայց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հայրապետական մեկ շաբաթի այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգների հայոց արևելյան թեմ հանդիպելու թեմակալ առաջնորդին, հոգևորականներին, բարերարներին քննարկելու մայրաթորի կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի 17-րդ տարելիցի կապակցության փղած իր ուղերձում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, պատերազմը սկսել է այդ ժամանակ Վրաստանը ղեկավարող Միխայել Սաակաշվիլին։ 2008 թվականին պատերազմն ավարտվեց Վրաստանի պարտությամբ, հակամարտությունը հարյուրավոր զոհերի, հազարավոր մարդկանց փախստական դառնալու պատճառ դարձավ։ Պատերազմից հետո Մոսկվան էլ ավելի ամրապնդեց ռազմական ներկայությունն, ինչպես Հարավային Օսիայում, այնպես էլ Աբխազիայում։ Ռուս-վրացական պատերազմի տարելիցի օրը պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարել է, Ռուսաստանը հետաքրքրված է Թբիլիսիի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանակնաց Ստիվ Ուիտկոֆի բանակցությունների հաջորդ օրը ռուսական ուժերը նոր զանգվածային հարձակումներ են իրականացրել Ուկրաինայում, թիրախավորելով նաև Կիևի շրջանը, այդ թվում Բուչա քաղաքը, հաղորդվում է վիրավորների ավերածությունների մասին։ Ըստ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի, գիշերային հարձակման ընթացքում Ռուսաստանն օգտագործել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 110 դրոն, այդ թվում ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ավելի վաղ սպառնացել էր նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, եթե 10-օրյա ժամկետում չհամաձայնի հրադադարին, վերջնաժամկետը լրանում է այսօր։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը այսօր բանակցություններ է վարել գործընկերների հետ Ուկրաինայի պատերազմի հարցով ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հետ հնարավոր հանդիպման ընթառաջ։ Կրեմլը հայտնել է, որ նախագահը մասնավորապես հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, ինչպես նաև Չինաստանի, Հնդկաստանի առաջնորդների հետ, ներկայացրել նախորդին Ուիտկոֆի հետ կայացած բանակցությունների մանրամասները։ Ոչ ռուսական, ոչ ամերիկան կողմը առայժմ չեն հայտնել, թե ամերիկացի բանակցին ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Ուկրաինայում կրակի դադարեցման համար։ Իսրայելի կառավարությունը հաստատեց Գազա քաղաքը վերահսկողության տակ վերցնելու պլանը, հայտնում է Ռոյթերսը, հավելելով, որ Նեթանյահուի կաբինետը միաժամանակ խոստանում է մարդասիրական օգնություն տրամադրել պատերազմական գոտուց դուրս գտնվող քաղաքացիական բնակչությանը։ Էքսիոսը վկայակոչելով Իսրայելում իր աղբյուրները գրում է, որ ծրագիրը ներառում է պաղեստինցի քաղաքացիական անձանց հանումը Գազա քաղաքից և այնտեղ ցամաքային հարձակման մեկնարկը։ ՄԱԿ-ը և Եվրամիությունը խստորեն քննադատել են իսրայելի կառավարության որոշումը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցեի պատասխան հայտարարել է, որ Բեռլինը չի թույլատրի ռազմական տեխնիկայի որևէ մատակարարում, որ կարող է օգտագործվել Գազայում։ Սա իսրայելի մերձավոր դաշնակից Գերմանիայի առաջին կոշտքայլն է պաղեստինյան անկլավում 22 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում, որի հետևանքով տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Եվ վերջում Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում անցած ամիս բռնկված հրդեհները մարել չի հաջողվում, ապա գործակալության փոխանցմամբ ուղղաթիռները շարունակում են միջոցառումները հրդեհը տեղայնացնելու ուղղությամբ։ Ավելի քան 3 շաբաթ առաջ բռնկված լայնածավալ հրդեհի պատճառների մասին չի հաղորդվել։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված առաջին խոշոր հրդեհն է։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, եւ այսպես մոտ 3 ժամից Երևանի ժամանակով 3:10-ին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահը նախ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետի, ապա Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, իսկ կեսգիշերն անց արդեն 3 առաջնորդները համատեղ հանդիպում կունենան։ Ամերիկյան մամուլը հղումանելով Սպիտակ տան պաշտոնյաներին հաղորդում է, թե Միացյալ Նահանգները առանձին պայմանագրեր է ստորագրելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, դրանցով Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին է տալու Սյունիքով անցնող ճանապարհը զարգացնելու բացառիկ իրավունք, Ադրբեջանը ստանալու է անխոչնդոտ անցում դեպի Նախիջևան։ Ճանապարհը կոչվելու է Թրամփի անունով և, ինչպես նրա վարչակազմն է պնդում, վերաձևավորելու է տարածաշրջանը։ Պաշտոնական Երևանը ստորագրվելիք փաստաթղթերի և պայմանավորվածությունների մասին մանրամասներ դեռ չի հրապարակել։ Սպիտակ տան դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, ճեպազրույց են անցկացրել։ Լսենք, ինչ են տեղից հաղորդում ամերիկացի լրագրողները։ Reuters-ը Սպիտակ տանը հղումանելով հաղորդում է, որ այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագիր կստորագրեն։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց աղբյուրներին գրել էին, որ խոսքը շրջանակային համաձայնագրի մասին է։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը, սակայն, Reuters-ի այսօր խոսել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին պնդելով. Այս հանդիպումը միայն Հայաստանի կամ Ադրբեջանի մասին չէ, այլ ամբողջ տարածաշրջանի։ Նրանք գիտեն, որ այդ տարածաշրջանը ավելի անվտանգ ու բարգավաճ կլինի նախագահ Թրամփի հետ, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Վաշինգտոնում հավատարմագրված լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն, ով առաջինն էր հաղորդել Սպիտակ տանը կայանալիք այսօրվա հանդիպման լուրը, տեղից հաղորդում է, որ ամերիկացի պաշտոնյաները ճեպազրույց են անցկացրել լրագրողների հետ, տեղեկացնելով, որ խաղաղության գործարքի առանցքում Թրամփի ճանապարհն է, որը կերաշխավորի անխոչնդոտ կապ Ադրբեջանի համար, հարգելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյաներն ասել են, որ այս նոր ճանապարհը մարտահրավեր կնետի տարածաշրջանում Մոսկվայի և Թեհրանի ազդեցությանը, ուղիղ կապ ապահովելով հարավային Կովկասից Եվրոպա, շրջանցելով Ռուսաստանն ու Իրանը։ Ըստ Սպիտակ տան պաշտոնյաների, այսօրվա հանդիպումներից անմիջապես հետո նախագահ Թրամփի վարչակազմը աշխատանքային խմբեր է ստեղծելու ճանապարհային քարտեզի դետալներն իրագործելու համար։ Ակնկալվում է, որ բուն Թրամփի ճանապարհի շուրջ բանակցությունները կսկսեն հաջորդ շաբաթ։ Սպիտակ տնից տեղեկացրել են, որ 9 տարբեր օպերատորներ են արդեն այս նախագծին մասնակցելու հետաքրքրություն հայտնել։ 3-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, հաղորդում է Ռաուֆօղլուն, հավելելով, այս նախագիծը Սպիտակ տան պաշտոնյաների առևտրայինն է, ոչ բարեգործական, և միտված երաշխավորելու խաղաղությունը եկող սերունդների համար։ Ամերիկյան Express-ը հավելյալ մանրամասներ է հաղորդում, պնդելով, թե Թրամփի վարչակազմի հետ բանակցություններում Հայաստանը հրաժարվել է միջանցքի հարցում իր տևական դիմադրությունից։ Հայաստանը համաձայնել է թույլ տալ, որ իր տարածքով անցնող 43.5 կիլոմետրանոց միջանցքը զարգացվի Ամերիկայի կողմից և կոչվի Թրամփի ճանապարհ միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման համար, գրում է ամերիկյան պարբերականը, հավելելով, ամերիկացիներն այս նոր առևտրային ուղուց ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ կշահեն։ Ռուսաստանը, Իրանը և Չինաստանը կկորցնեն իրենց ազդեցությունը տարածաշրջանում, որը իրենց սեփականն էին համարում։ Պոլիտիկոն, հղումանելով ամերիկացի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, գրում է, Հայաստանը համաձայնել է 99 տարով Ամերիկային տրամադրել Զանգեզուրի միջանցքի զարգացման բացառիկ իրավունքը։ Ամերիկան հողը ենթավարձակալության կհանձնի մի կոնսորցիումի, որը կզարգացնի երկաթուղային, նավթային, գազի, օպտիկամանրաթելային, ինչպես նաև հնարավոր է էլեկտրաէներգիայի փոխանցման գծերը միջանցքի երկայնքով։ Ըստ պոլիտիկոյի, դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ կապից բացի, Ադրբեջանն այսօր նաև մի շարք արտոնություններ կստանա Վաշինգտոնից։ Մասնավորապես, Ամերիկան կչեղարկի անկախությունից անմիջապես հետո ընդունված 907-րդ բանաձևը, որն արգելում էր Վաշինգտոնին ուղիղ օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Թեև սեպտեմբերի 11-ի հաբեկցությունից հետո Ամերիկայի նախագահները սառեցնում էին այդ դրույթը, սակայն այն մնում էր Վաշինգտոնի գործիքակազմում, ինչից նախագահ Ալիևը պար պարբերաբար դժգոհում ու նեղ սրտում էր։ Ֆրանս 24-ը հաղորդում է, որ 3 Ադրբեջանը մեկ կարևոր համաձայնագիր արդեն ստորագրել է Վաշինգտոնում։ Իլհամ Ալիևը եւ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը ներկա են եղել Էքսոն Մոբիլի եւ Ադրբեջանի պետական էներգետիկ ընկերության Սոկարի միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրմանը ապանստել բանակցությունների, հաղորդում է Ֆրանս 24-ը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ ձգտում են բարելավել կապերը Ամերիկայի նոր վարչակազմի հետ, սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ երբ միջնորդ մայրաքաղաքներից մեկը փորձում է առաջնորդել խաղաղության գործընթացը, մրցակից մայրաքաղաքներն արձագանքում են հաճախ խափանելով առաջընթացը, փաստում են Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանները հավելելով, առաջնորդությունն իր ձեռքը վերցնելով Վաշինգտոնը Մոսկվային և Թեհրանին, ինչպես նաև տեղական ու համաշխարհային մակարդակով հնարավոր այլ հակառակորդներին, պատրվակ կտա խոչընդոտել և բարձրացնել հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի քաղաքական գինը։ Այսօր Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումը ուժգին ուղերձ կուղարկի Մոսկվային առայն, որ երկու երկրները պատրաստ են գտնել տարաձայնությունների լուծումը առանց Ռուսաստանի, իր հերթին նշում է Եվրոնյուզը, հավելելով. Բանակցային նորակարգում առանցքային հարցը Զանգեզուրի միջանցքն է։ Թուրքիայի հանրային հեռուստաընկերությունն էլ հաղորդում է, թե այս գործարքում նշանակալի դեր է ունեցել նաև Անկարան։ Թուրքիան գործել է լուր, բայց ռազմավարական դեր է խաղացել կողմերի միջև երկխոսության խթանման գործում, հայտնում է թուրքական ալիքը մանրամասնելով։ Թուրք պաշտոնյաները, այդ թվում նախագահ Էրդողանը և արտգործնախարար Ֆիդանը, վերջին ամիսներին լայնորեն համագործակցել են Բաքվի և Երևանի հետ։ Անկարան աջակցել է հաղորդակցման ուղիների նախագծերին, մասնավորապես նրանց, որոնք համապատասխանել են Զանգեզուրի միջանցքի իր տեսլականին, պայմանով, որ դրանք նպաստեն երկարատև խաղաղությանը, նշում է թուրքական հեռուստաալիքը։ Արդեն երկրորդ օրը միջազգային մամուլում շրջանառվող այս տեղեկությունների ֆոնին այսօր մի քանի ժամ առաջ վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտարարեց. Պնդումները, թե Հայաստանը համաձայնվել է, համաձայնվում է կամ կհամաձայնվի միջազգային միջանցքային լուծումների, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ գրառում է արել Facebook-ում, թե ցանկացած պայմանավորվածություն, որին կգնա Հայաստանը, ներառելու է ապա շրջափակում փոխադարձության հիման վրա։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահ հստակ պնդել էր. Ադրբեջանցիները Սյունիքով անցնելիս հայերի կամ այլոց երեսը չպետք է տեսնեն։ Ուստի հիմա հարց է, ով է իրականացնելու անձնագրային և մաքսային ստուգումը ամերիկյան հովանու ներքո բացվելիք այդ ճանապարհին։ Եվ եթե ամերիկյան կողմը զդիվանագիտական աղբյուրների երաշխավորում է դրա անվտանգությունը, ով է երաշխավորելու հայերի և հայկական բեռների անվտանգությունը ադրբեջանով անցնող ճանապարհներին, եթե և երբ դրանք բացվեն։ Շողի Գալստյանն է շարունակում թեման։
Չնայած Երևանի պնդումներին, թե տարածաշրջանի կապուղիները պետք է բացվեն միաժամանակ և հայկական կողմի համար 4 հիմնական սկզբունքների պահպանմամբ, Վաշինգտոնում սպասվող համաձայնություններին ընդառաջ մի շարք հարցեր բաց են մնում. Արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանապարհները բացելու են միմյանց համար, այս պահին հայտնի չէ։ Տարիներ շարունակված բանակցություններում հայկական կողմը մշտապես ընդգծել է ընդհանուր ապաշրջափակման կարևորությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ առաջ թուրքական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում անգամ շեշտել էր, այլ օրակարգ պարզապես չկա։
Առանձին վերցրած օրակարգ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախճևանի միջև տրանսպորտային կապ ապահովելու, առանձին վերցրած այդպիսի օրակարգ չկա։ Այդ օրակարգը մտնում է ընդհանրապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգի մեջ։ Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը փոխադարձաբար միմյանց համար պետք է բացեն կոմունիկացիաները և ներքին, այսինքն Հայաստանից Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի տարածքով կոմունիկացիաները բացելու համար։
Մինչ այս պահը, սակայն, երբ ժամեր են մնացել Հայաստանի Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի առաջնորդների բանակցություններին, միջազգային լրատվամիջոցները գրում են, թե լուծվում է Սյունիքով անցնող և Ադրբեջանի պահանջած 43 կիլոմետր ճանապարհի հարցը։ Լրատվամիջոցների այս պնդումների վերաբերյալ իշխանականների Երևանից պահպանվող լռությունն այսօր խախտեց ազգային ժողովի փոխնախագահը Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-յան գրառմամբ պնդեց, թե ցանկացած պայմանավորվածություն, որին կգնա Հայաստանը, ներառելու է
ապա շրջափակում փոխադարձության հիման վրա, այսինքն եթե բացվում են ճանապարհներ Ադրբեջանի համար, բացվում են նաև Հայաստանի համար փոխադարձ առավելություններով։
Ռուբինյանը սակայն չի անդրադարձել առանցքային մյուս հարցերին, ովքեր են ստուգելու Հայաստան մուտք գործող ադրբեջանական բեռներն ու քաղաքացիներին, հայ մաքսային և սահմանային ծառայության աշխատակիցները թե ամերիկացիները, ով է իրականացնելու անվտանգության ապահովումը։ Այս հարցերի վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներն են հայտնել։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ Ալիևը պնդել էր, թե մեջբերեմ ադրբեջանցիները չպետք է հայ սահմանապահների երես տեսնեն։ Երևանից հակադարձել էին, նրանց չհանդիպելու որևէ տարբերակ չկա։ Իսկ խաղաղության խաչմերուկ նախագծում որպես սկզբունք է ձևակերպված, թե ովքեր պետք է իրականացնեն այդ գործառույթները։
Սկզբունք թիվ 2. Յուրաքանչյուր երկիր իր տարածքում իր պետական ինստիտուտների միջոցով իրականացնում է սահմանային և մաքսային հսկողություն, ինչպես նաև ապահովում է ենթակառուցվածքների, ներառյալ դրանցով բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անցման անվտանգությունը։
Սրան զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 17-ի իր ասուլիսում ներկայացնում էր տեխնոլոգիական լուծումներով մի տարբերակ, որը թույլ կտա խուսափել մարդկային կոնտակտից։
Ինչ-որ չեն ասում, ազնագիրտու, սենզնայ, այլ մարդու կոնտակտ, այլ տեղի ունենում բանի կոնտակտ, որ բիոմետրիկի կենսաչափական ազնագրերի դեպքում ազնագրով մարդը առնչվում է, այ երբ որ կարմիր լույս ավառում է, ժամանակ արդեն որոշակի գործառույթներ կան և հետ էլ պետք է ճշգրտվի, թե այդ ամեն ինչը ոնց է արվում։
Եթե որոշվի, որ ադրբեջանցիների անցումը տեխնոլոգիական լուծումներով կազմակերպելու են ամերիկացիները, ապա Ադրբեջանի տարածքով անցման դեպքում հայաստանցիների համար ինչ պայմաններ և անվտանգության ինչ երաշխիքներ են գործելու։ Սրա վերաբերյալ նույնպես պատասխան կա խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, կրկին ֆիքսված որպես Հայաստանի համար կարևոր սկզբունք։
Սկզբունք թիվ 4. Բոլոր երկրները միմյանց ենթակառուցվածքներից օգտվում են հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով։ Հավասարության և փոխադարձության սկզբունքով կարող է իրականացվել սահմանային և մաքսային հսկողության ընդհացակարգերի որոշակի պարզեցումներ։
Կպահպանվեն այս սկզբունքները, թե ոչ, հավանաբար պարզ կդառնա ժամեր անց, երբ ավարտվեն բանակցությունները։ Մինչ այդ Երևանում տարբեր մեկնաբանություններ ու գնահատականներ են հնչում, որոնց Վաշինգտոնից արձագանքել է վարչապետի մամուլի խոսնակը, շեշտելով մեջբերեմ. Բոլոր այն պնդումներն ու հրապարակումները, թե Հայաստանը համաձայնել է, համաձայնում է կամ կհամաձայնի միջանցքային լուծումների, պարզապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միջազգային և տեղական մամուլի տարաբնույթ արտահոսքերի պայմաններում պաշտոնական Երևանից ևս 2 արձագանք է հնչել։ Վարչապետ Փաշինյանը ավետարանական մեջբերմամբ.
Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք ասում որդիներ պիտի կոչվեն։
Արտաքին գործերի նախարարը լավատեսական ուղերձով.
Հայաստանի Հանրապետության համար, ներկայի ու ապագայի համար, ձեր համար, երեխեք։
Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնից ստացվող լուրերի համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր Սպիտակ տանը ԵԱՀԿ քարտուղարին ուղված համատեղ նամակ կստորագրեն Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միակ կառույցը Մինսկի խումբը լուծարելու համար, պահանջ, որ Իլհամ Ալիևը կրկնում էր 2020 թվականի պատերազմից ի վեր։ Հայաստանի վարչապետն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է գնալ այդ քայլին պայմանով, որ նույն տեղում, նույն պահին նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի։ Կպահի Երևանն այսօր այս նախապայմանը, թե ոչ, կիմանանք մի քանի ժամից, առայժմ խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրության մասին Վաշինգտոնից հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Մինչ այդ ամերիկացի մի քանի պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով ասել են, որ հայկական կողմին առայժմ չի հաջողվել Բաքվի համաձայնությունը կորզել Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու հարցում։ Մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսանք։
31 տարի առաջ Բուդապեշտում ձևավորված Մինսկի խմբի լուծարման
ընդունման գործը հավանաբար կսկսվի այսօր երեկոյան Վաշինգտոնում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են Մինսկի խմբից դուրս գալու համատեղ դիմում ԵԱՀԿ-ին կներկայացնեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետները։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված ու Ֆրանսիան նահանգներ Ռուսաստան համանախագահությամբ գործող այս խումբը թոշակի ուղարկելու մասին Բաքուն սկսեց խոսել 44-օրյա պատերազմից հետո։ 1 տարի առաջ այդ ցանկությունը դարձավ նախապայման խաղաղության պայմանագրի ստորագրության համար։ Իշխանականները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այդ ժամանակ հայտարարում էին պայմանագիրը ստորագրվի հետո։
Խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, պետք չի կարգը ջիուց առաջ դնել։
Այս տարվա հունվարին արդեն Փաշինյանն ինքն էր առաջարկում լուծարել Մինսկի խումբը։ Նա տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ 12 առաջարկներ հրապարակեց Facebook-ի իր էջում։ Խմբի լուծարումը վերջին տողում է։ Ի դեպ, կետերից մեկն էլ ամբողջությամբ պահվող անձանց խնդիրը լուծերն է։ Երկու ամիս անց Փաշինյանը բացատրում է, ժամկետը հարց չէ, պատրաստ է որոշակի լուծումների գնալ։
Ժամկետը երբ ոնց ինչպես Ելի եմ ասում, ժամկետը նպատակ չի։
Այսինքն արդեն համաձայն ենք մինչև ստորագրելը լուծարել։
Ես ելի եմ ասում, մեր նպատակը ժամկետը չի, մեր նպատակը բովանդակությունն է։
Այս հարցազրույցում վարչապետը հիմնավորում է դեպի խաղաղություն են գնում Մինսկի խմբի ֆորմատն արդիական չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են, կոնֆլիկտային իրավիճակ չկա։ Փաշինյանը սակայն նշում է, պետք է համոզվել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կոնֆլիկտին նպատակադրում չունի։
Սա կարևոր նրբություն է։ Բայց ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահությունը, ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը լուծարելը դա քննարկելի եւ օրակարգային հարց է։
Մեկ ամիս անց ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է կարգը ձյուց առաջ դնելու, այսինքն պայմանագիրը ստորագրելուց առաջ խումբը լուծարելու անընդունելությանը։ Այս անգամ խորհրդարանական ամբիոնից կրկնում է, ուզում է համոզվել, որ Բաքուն Մինսկի խմբի լուծարմամբ հակամարտությունն իր տարածքում փակում է եւ այն չի բացում Հայաստանի տարածքում։ Առաջարկում է խաղաղության պայմանագիրն ու խմբի լուծարման դիմումը նույն սեղանին ստորագրել միաժամանակ։
Այսինքն, սեղանին դնել խաղաղության համաձայնագիրը եւ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու մասին համատեղ դիմումը եւ նույն տեղում նույն պահին ստորագրել թե առաջինը եւ թե երկրորդը։
Մինչեւ այս պահը Վաշինգտոնյան օրակարգի վերաբերյալ միջազգային մամուլի տարածած տեղեկություններում մի քանի համաձայնությունների մասին է խոսվում, դրանց թվում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի ստորագրում չկա։
Մինսկի խումբը լուծարում ես, գոնե դրա դիմաց մի բան ստացիր, էլի գոնե գերիներին վերադարձրու, որը համարում ես առաջնահերթություն։ Մի գերի էլ չես վերադարձնում, բայց Մինսկի խումբ ես լուծարում, ինչի դիմաց, ինչի համար ես լուծարում։
Իրավապաշտպան Արցախ միության նախագահ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով խմբի լուծարումը միակողմանի զիջում է ոչ մի բանի դիմաց։
Գլխավոր խնդիրն այն է, որ առանց հակամարտությունը կարգավորելու և հակամարտության հիմնական բաղադրիչներին անդրադառնալու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հերթական անգամ Ալիևի պահանջը կատարում է և Ալիևի ձեռքերը ավելի է ազատում։
Բեգլարյանը համաձայն չէ, որ հակամարտություն չկա։
Ես չեմ հասկանում, ինչպես հակամարտություն չկա։
Եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցը, հայ-ադրբեջանական օրակարգում հակամարտության մի շարք բաղադրիչներ կան ըստ Բեգլարյանի. գերիների հարց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի օկուպացիա Ադրբեջանի կողմից, դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայություն ու Թուրքիայի փակ սահման, Արցախի մշակութային ժառանգության ու մարդկանց սեփականության ոչնչացում։ Մինսկի խումբն այսօր ոչինչ անել չի կարող, բայց վաղը կարող է հարմար հարթակ դառնալ ըստ Բեգլարյանի։
Երբ որոշակի ռուս արևմտյան կոնսենսուս լինի Եվրոպայում եւ աշխարհում նոր աշխարհակարգի կամ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության սկզբունքների շուրջ, Մինսկի խումբը կարող է լինել այն ձևաչափը, որտեղ կքննարկվեն եւ ինչ որ ձեւով լուծումներ կտրվեն հակամարտության չկարգավորված խնդիրների, այդ թվում Արցախի ժողովրդի վերադարձին, օկուպացված տարածքների ազատմանը, գերիների վերադարձին եւ այլը եւ այլը։
Մինսկի խմբի 30-ամյա գործունեության ընթացքում Արցախյան հակամարտության լուծման մի շարք առաջարկներ են ներկայացվել՝ Փաթեթային փուլայինից մինչև Կազանյան, Մադրիդյան սկզբունքներ ու Լավրովի պլան։ Համանախագահների ոչ մի առաջարկի շուրջ հայ-ադրբեջանական համաձայնություն չի եղել։ Ըստ դրատվամիջոցների համաձայնություն կա հիմա, խումբը ցրելու հարցում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հարավային դարպաս Սյունիք, որով անցնող ճանապարհի ճակատագիրն են այսօր մի քանի ժամից վճռելու Միացյալ Նահանգների, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարները։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը տեղից հաղորդում է, որ հազարավոր կիլոմետրեր հեռվում Վաշինգտոնում նախատեսված հանդիպման մասին մեղրում հիմա բոլորն են խոսում։ Կարծիքները տարբեր են, ոմանք հույս ունեն Ամերիկայի ներկայությունը ապահովություն կբերի, ոմանք էլ կարծում են սա Ադրբեջանին չի զսպի։
Այսօր գիշերը Ամերիկայում Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ամերիկան փաստաթղթեր են ստորագրելու։ Դուք անձամբ ինչ եք մտածում։
Լավ տրամադրությամբ, լավ սպասելիքներով, մի քանի անգամ լուրերը նայել եմ, հուզվել եմ, լացել եմ, եթե պետք է ստորագրեին, ափսոս մեր զոհերը։ Լավ, դրական։
Ես համաձայն չեմ։ Համաձայն չեմ, այո, համաձայն չեմ։
Դեմեք։
Դուք անձամբ ինչ եք մտածում։
Ես ոչ մի բան չեմ մտածում։ Մեկը մտածես, չմտա, իրանք իրանց ասած անելու են։
Նախ մենակ մեզի վերաբերում, ամբողջ Հայաստանի
մեզով հարցում, իրանք ինչ ուզում են անում։ Մեկ չորրորդ պլանում եք։
Ինչ ակնկալություն։
Ոչ մի։ Ես ոչ հետաքրքրում եմ, ինչի՞ էլ հետաքրքրում։
Ժամը 10-ին ուղի եթեր են տալու, նայելու ենք։ Հպարտան մեկ, ուրախան մեկ մեր վարչապետով, որ այդքան մեզ տանջանքներից հետո ինք կարողացավ հասնի իրա նպատակին։
Մի քիչ ռուս հետո, կյանքում ես չէի հավատա ռուսը մեզ այդպես կաներ, հավատում եմ Ամերիկային, հույս ունեմ, տղաս, հույս ունեմ, հա։
Հաշվի առնելով, որ այսօր ի վերջո ամերիկյան արդեն միջնորդությամբ ինչ-որ բան ալինելու, ստորագրելու են, իրական վերջնական խաղաղության հույս ունեք։
Խաղաղության հույսը որտեից լինի, ասա։ Այդ մեր գերիներին տվեցին, մեր վերցրածը տվեցին, մեր ժողովրդին թողեցին գնա, որ կյանքում հայ ու թուրքի ջուրը մի առողջ չի գնացել։ Սուտ են ասում։ Օգնություն ոչ մեկի չենք սպասում։ Դե մենք ուժեղ լինենք։
Խաղաղության հույս չեք տեսնում այս ամեն արդյունքում։
Եթե ղեկավարությունը փոխի գուցե լինի, այսպես որ մենք ենք տեսնում հերթով տալով, տալով գնում է խաղաղության ծայրը չեք
տեսնում։ Ադրբեջանի կողքին հարցական եմ դրել։ Ադրբեջանը բոլորը շատ բան պահանջում, բայց բան չի անում։ Սա եմ ուզում, Զանգեզուրն եմ ուզում, Սյունիքն եմ ուզում, Մեղրիք շրջանն եմ ուզում։
Չդադարող այս հարցերի ու մտահոգությունների ֆոնին Հայաստանի վարչապետը Վաշինգտոնից առայժմ մեկ գրառում է արել՝ մեջբերում Մաթեոսի ավետարանից Երանի խաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն Facebook-ում, գրել է Հայաստանի ղեկավարը։ Արդյոք այսօրվա Երակոմ հանդիպումը իրական խաղաղություն ու կայունություն կբերի ավելի քան 30 տարի պատերազմում գտնվող երկրներին։ Ինչ սпасել ճանապարհի գործարկումից ամերիկյան հովանուտակ։ Այս օրերին չմարող այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Եթե պայմանագիրը չի ստորագրվում, արդյոք դա քայլ առաջ է, ինչ է փոխվում։
Տեսեք, եթե հիմք ընդունենք այն արտահոսքերը, որոնք կան միջազգային մամուլում կամ տարբեր փորձագետների սոցիալական հարթակներում հրապարակված տեղեկություններում, կարող ենք ենթադրել, որ տեղի է ունենալու պայմանագրի նախաստորագրում։ Ինչ է դա փոխում, ինչքանով ես եմ հասկանում, ենթադրվում է, որ նախաստորագրված պայմանագրում այլևս փոփոխություններ անել հնարավոր չէ։ Հետևաբար վաղվանից սկսած կամ այսօր երեկոյից սկսած, եթե պայմանագրի նախաստորագրվում է, մենք ունենանք մի իրավիճակ, որ կամ նույնությամբ նախաստորագրված տեքստը պետք է ստորագրվի, կամ չպետք է ստորագրվի։ Թվում է, իրական փոփոխություններ չկան, սակայն եթե սա դիտարկենք, ասենք, 2026-ի հունիսին սպասվող Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում, ապա դիցուկ սցենար համար 1 մենք ունենում ենք նոր կառավարություն, ապա կստացվի, որ այդ նոր կառավարությունը փաստացի չի ունենում բանակցված տեքստը փոխելու հնարավորություն, այսինքն Ադրբեջանը կարող է ասել, խնդրեմ, սա նախաստորագրվել է, ընդ որում նախաստորագրվել է Հայաստանի օրինական իշխանությունների կողմից, հետևաբար փոփոխություններ չկան, կամ բարի եղեք ստորագրել այն, ինչ նախաստորագրվել է, կամ ստացվում է, որ ընդհանրապես հրաժարվում եք պայմանագրի ստորագրումից, իսկ դա արդեն կարող է մեկնաբանվել որպես բանակցությունների տապալումից, մինչև ռևանշիզմ, ոչ կառուցողական մոտեցում եւ այլն։ Ինձ թվում է Ադրբեջանի տեսակետից գուցե սա է կարևոր, Հայաստանի տեսակետից էլ դժվար է ասել, որտեղ թվում է թե հիմնականում Ադրբեջանի պահանջներն են իրականացվել, բայց չեմ բացառում, որ Հայաստանն էլ գուցե ունի մտավախություն, որ Ադրբեջանը այլ ավելի բարդ պայմաններ կարող է առաջ քաշել եւ հետեւաբար դիտում է այս նախաստորագրումը, որ Ադրբեջանը չի կարող հավելյալ բարդ պահանջներ կամ պայմաններ առաջ քաշել եւ երկրորդ ամեն դեպքում գուցե եւս մեկ քայլ դեպի խաղաղություն կամ այսպես ասենք եւս մեկ քայլ դեպի պատերազմի հավանականության նվազեցում։
Պողոսյան, բայց չմոռանանք, որ գրվածից բացի կան նաև բանավոր հնչեցված նախապայմաններ, եւ եթե Երևանը հիմա նախաստորագրում է այդ փաստաթուղթը, չի ստացվում, որ նույնիսկ Վաշինգտոնը չկարողացավ ճնշել Բաքվին, որ հետ կանգնի սահմանադրությունը փոխելու այդ նախապայմանից։
Կարող ենք այդպես ասել, չնայած վստահ չենք, իսկ ընդհանրապես Վաշինգտոնը, մասնավորապես Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է ճնշել Ադրբեջանին, կամ արդյոք Թրամփի համար այդքան կարևոր է պայմանագրի ստորագրումը, որովհետեւ եթե ընդունենք, որ պայմանագիրը նախաստորագրվում է, բայց եթե նայենք նույն Թրամփի վերջին իր հրապարակումը իր սոցիալական էջում, այնտեղ խոսքը գնում էր պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի մասին, այսինքն Թրամփի պատկերացմամբ կամ առնվազն, այսպես ասենք, այն ինչպես դա կներկայացվի ամերիկյան ընտրողին, որոնք հետաքրքրված են, որ Թրամփը հաջողություններ ունենա, կամ Թրամփն է հետաքրքրված, որ իրեն ներկայացնի որպես խաղարարար, նա ինքը արդեն իրեն ներկայացնում է որպես մարդ, որը լուծում է մի պատերազմ, որը տևել է 40 տարի, ոչ ոք չէր կարողանում լուծել, ընդ որում Թրամփի գրածից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մինչև 3 ռազմական ինտենսիվ գործողություններ էին ընթանում, եւ հանկարծ Թրամփը եկավ եւ մեկ օրում ամեն ինչ կարգավորեց, որ չկային բանակցային գործընթաց։ Հետեւաբար երևի թե նախագահ Թրամփի տեսակետից այդքան էլ իական չի կստորագրվի, թե կնախաստորագրվի, ինքը դա կներկայացնի որպես խաղաղության ձեռքբերում։
Դա լավ վերնագիր է, բայց դրա հետևում չի ստացվում, որ խաղաղությունն էլ խաղաղության պայմանագիրն էլ ցետաձգվում են, մինչև Հայաստանը չփոխի սահմանադրությունը։
Այո, նույնիսկ այս երկու նախապայմանների բավարարումը, իսկ այն տեղեկույթ, որ նախապայմաններից մեկը Մինսկի խմբի լուծարումը կարծես այսօր պետք է բավարարվի, պետք է ստորագրվի համատեղ հայտարարություն կամ նամակ ուղղված ՀԱԿ-ին, իսկ մյուսը դիցուկ ընդհանրենք 2026-ին կայանալիք հանրակրթվեով ընդունվի սահմանադրություն, որը չի ունենահաղում անկախության հռչակագրին, ելի ես անկեղծ վստահ չեմ, որ Ադրբեջանը նոր պատրվակների հայ չի բերի։
Ճանապարհի մասին կարծում եք խոսքը ընդհանուր ուղիների ապաշրջափակման մասին է։
Կա տեղեկույթ, որ ստեղծվելու է հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկություն, հետո այդ ձեռնարկությունը արտապատվիրակելու է կամ վարձելու է ինչ-որ պահնորդական ծառայություն։ Ամեն դեպքում մենք ենթադրում ենք, որ լինելու է ինչ-որ պարզեցված ընթացակար գոնե ադրբեջանական բեռների համար։ Հիմա եթե արդյունքում մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը համաձայնվել է որևէ պարզեցված ընթացակարգի Ադրբեջանից Սյունիքի մարզով դեպի Նախիջևան, իսկ Ադրբեջանը չի համաձայնվել նույն պարզեցված ընթացակարգով, ենթադրենք Երևանից Նախիջևանի տարածքով Մեղրի կամ Երևանից Նախիջևանի տարածքով Իրան կամ դիտեմ Իջևանից Ղազախ եւ այնուհետեւ Ռուսաստան, ապա մենք կարող ենք ֆիքսել, որ երևի թե կգործի միայն այդ ճանապարհը, որտեղ տեսեք, ֆորմալ այո, Ադրբեջանը կարող է ասել, խնդիր չկա, ճանապարհները բաց են, ցանկացած հայ կարող է նստել ավտոմեքենա եւ երազքում հատել Հայաստան Նախիջևան սահմանը, մեքենա վարել 2.5 ժամ կամ 3 ժամ Նախիջևանի տարածքով եւ գնալ Մեղրի։ Սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ որևէ ռացիոնալ, ես կասեի նույնիսկ որևէ massam ռացիոնալ մարդ դժվար է այս պայմաններում դրանից օգտվի։
Այդ դեպքում շատ բարձ հարց է առաջանում, ինչ է ստանում Հայաստանը կամ լավ շրջեմ, ինչ է զիջում Ադրբեջանը։
Մեծ հավանականությամբ Հայաստանը առնվազն ստանում է պատերազմի հետաձգում, եթե չասենք բացառում, բայց պատերազմի հետաձգում։ Գիտեք, որ թե 2024-ի վերջին եւ թե 2025-ի սկզբին կային գնահատականներ, որ Ադրբեջանի համբերության բաժակը սպառվում է եւ կամ ինքը պետք է ստանա միջանցքը փաստաթղթի միջոցով, կամ ինքը կարող է դիմել ռազմական ուժի։ Ադրբեջանի պահանջների թեկուզ մասնակի բավարարումը եւ ամերիկյան ներկայությունը Սյունիքում կարող ենք ասել, որ իականորեն նվազեցնում է գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ ռազմական գործողությունների միջանցքի բացման նպատակով։ Երևի թե մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ հաշվառնելով նաեւ, որ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարն է, Միացյալ Նահանգներում կարող են ստորագրվել ինչ-որ պայմանագրեր հավելյալ ներդրումների, գիտեք այդ արեստական բանականության գործարանի մասին 500 միլիոն դոլար, գուցե նոր ինչ-որ առնվազն հուշագրեր ստորագրվեն, այսպես ասենք, ամերիկյան ինչ-որ ներդրումներ Հայաստանում։
Եվ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն է քիչ առաջ X-ում Սպիտակ տան լուսանկար հրապարակել կից գրելով. Նախագահի Համալիևը հաղթել է պատերազմում, այժմ էլ խաղությանն է հաղթում։ Գրառումն արվել է այսօր Սպիտակ տանը կանալի Գերակոմ հանդիպումից ժամեր առաջ։ Այս Այսօրվա հանդիպումը տեղի ունենում 44-օրյա պատերազմից մոտ 5 տարի անց։ Մոսկվայից սկսված բանակցությունները փաստացի ի վերջո Վաշինգտոն հասան։ Սա, սակայն, հանդիպումների ձևաչափի, գործող անձանց, միջնորդների ու ամենակարևորը բովանդակության միակ էական փոփոխությունը չէ։ Բանակցությունների մեկնարկին Հայաստանի վարչապետը խոսում էր Ղարաբաղի կարգավիճակը ճշգրտելու անհրաժեշտության մասին, պնդում, թե խնդիրը չի փակվել, փաստաթղթի նախնական տարբերակում անգամ այդ մասին հիշատակում կար։ Այսօր ակնարկ չկա անգամ էթնիկ զտումից հետո տեղահանված արցախցիների վերադարձի մասին։ Ավելին, ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան Երևանն ու Բաքուն համատեղ փաստաթուղթ կստորագրեն Միսկի խումբը լուծարելու մասին, որտեղից ուր հասան կողմերը և ինչպես, Կարլեն Ասլանյանն է ամփոփում։
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից գրեթե 5 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արդեն ոչ թե Մոսկվայում, այլ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանն են փորձելու խաղաղություն հաստատել, բայց արդեն ոչ Արցախը կա, ոչ էլ Բաքուն կատարել է եռակողմ հայտարարության մյուս պարտավորությունները, օրինակ ազատել գերիներին։ Փոխարենը բանակցությունների գլխավոր առարկան դարձել է Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որ պիտի Ադրբեջանի մի մասը կապի մյուսի, Նախիջևանի հետ։ Իրավիճակն այլ էր պատերազմից հետո։ Մոսկվայում Պուտինի ներկայությամբ վարչապետ Փաշինյանը դեռ խոսում էր Արցախի կարգավիճակի մասին, իսկ Ալիևը շտապում էր փակել այդ էջը։
Այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ, ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում և մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։ Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչև օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռևս մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, և Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։
Բայց շատ չանցած Ադրբեջանը նաև Հայաստանի վրա հարձակվեց, մի քանի ուղություններով գրավելով տարածքներ։
Այս պայմանը նպատակային է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկե, և մինչև չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։
Ապա Բաքուն ավելի հեռուն գնաց, փակեց Գորիս Կապան ճանապարհը, Հայաստանը ստիպված եղավ Իրանին միացող ռազմավարական երթուղին փոխել այլ ընտրանքային ճանապարհով։ Միաժամանակ Իլհամ Ալիևը պահանջում էր բացել Զանգեզուրի միջանցքը։
Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնը ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը, և խնդիրներ չեն լինի։
Զանգեզուր քարիդոր
աստիճանաբար խմորվում էր խաղաղության պայմանագիր կնքելու գաղափարը։ 2021-ի ապրիլին Ալիև Փաշինյան Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հայտարարվեց փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին։
Եվ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։
Սակայն Ղարաբաղցիների իրավունքներ Բաքուն պատկերացնում էր միայն ադրբեջանական անձնագրերով։ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը տապալվեց ի սկզբանե։ Փոխարենը հաջորդեց Հայաստանի վրա նոր հարձակումը։ Ադրբեջանցիները հասան Ջերմուկի մատույցներին ու դիրքավորվեցին։ Այս պայմաններում Հայաստանը Պրահայի քառակողմ հանդիպմանը Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների մասնակցությամբ փաստացի ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի սահմաններին տեղակայվեցին Եվրամիության դիտորդները։ Շատ չանցած Ադրբեջանը փակեց Լաչինի միջանցքը, ամիսներ շարունակ սովի և շրջափակման մատնելով Արցախի ժողովրդին։ Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց մասնակցել Եվրամիության միջնորդությամբ բանակցություններին, որտեղ պետք է նաև Արցախի հայերի իրավունքները քննարկվեին։ Միաժամանակ Ալիևը մեծացնում էր ախորժակը, խոսելով ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի մասին։
Արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծում 2023-ի սկզբին դեռ կար հիշատակում Ղարաբաղի մասին, բայց կարճ ժամանակ անց այն դուրս մնաց փաստաթղթից։
Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ դեռ, դա բանակցային գործընթաց է, և եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, դեռ ոչ մի բան համաձայնեցված չի։
Սակայն ամիսներ անց արդեն Արցախում հայ չկար, հակահաբեկչական գործողության անվանտակ Ադրբեջանը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա ու մի քանի օրում հայաթափեց այն։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գերեվարվեց ու ծանր մեղադրանքներով կանգնեց Բաքվի դատարանի առջև։
որ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը։
Երբ արդեն վերջապես պետք է վերսկսվեին խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, Ադրբեջանը դրեց սահմանագծման, ավելի շուտ Տավուշի 4 գյուղերի վերադարձի պահանջը։
Մենք հիմա կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա ենել, չկա ենել, չկա ենել, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։
Ստանալով գյուղերը, Ադրբեջանը հիմա չի շտապում շարունակել սահմանագծումը, իսկ խաղաղության պայմանագրի նախագծում տևական բանակցություններից հետո ի վերջո տեղ կտան նաև Բաքվի երկու պահանջները՝ երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայել սահմանին, ինչպես նաև հրաժարվել միջազգային դատականատյաններում միմյանց դեմ հայցերից։ Ու հիմա, երբ արդեն 5 ամիս է կողմերը հայտարարել են, որ պայմանագրի բոլոր կետերը համաձայնեցված են, Ադրբեջանը ստորագրման նախապայմաններ է դնում՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն ու լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Դոնալդ Թրամփի սեղանին ըստ միջազգային մամուլի ոչ թե խաղաղության պայմանագիրն է, այլ Սյունիքի ճանապարհի կառավարումն ամերիկացիներին պատվիրակելու պայմանագիրը։
Ազատությունը ուղիղ հեռարձակմամբ կհետևի այսօր երեկոյան Սպիտակ տանը կանալի հանդիպումներին, միացեք մեր ինտերնետային կայքին, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերին։ Մինչ այդ միջազգային լրահոսի մյուս գլխավոր թեմայի մասին այսօր լրանում է ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու համար նախագահ Թրամփի տված վերջնաժամկետը Մոսկվան, սակայն առայժմ միայն սաստկացնում է հարցակումները։ Ավելին, վերջնագրի ավարտին ամերիկյան լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե առաջիկա օրին նախագահներ Թրամփն ու Պուտինը կարող են հանդիպել և գործարք ընկել, որով կամրապնդվեն պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի արձանագրած հաջողությունները։ Թերևս հենց այդ հաղորդումների պատճառով է այսօր առավոտից Ուկրաինայի նախագահ հայտարարում, ինքն էլ պիտի ներկա լինի Պուտին-Թրամփ հանդիպմանը, Զելենսկու հնարավոր մասնակցության մասին, սակայն դեռ որևէ խոսք չկա։ Վերջին զարգացումների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Հռոմում հաջորդ երկու շաբթի, հայտնում է Fox News-ը, հավելելով, որ դիտարկվում են նաև այլ վայրեր, այդ թվում ոչ Եվրոպայում։ Ռուսական պետական տասգործակալությունը, սակայն, պնդում է, որ հանդիպումը Հռոմում չի կայանա։ Վլադիմիր Պուտինն ավելի վաղ ասել էր, ամենահարմար վայրերից մեկը Արաբական Միացյալ Էմիրություններն է։ Մինչ այդ ամառ նախագահը հերքել էր հրապարակումները, թե Պուտինի առաջ պայման է դրել, որ իրենց հանդիպումը տեղի կունենա միայն, եթե դրանից առաջ Պուտինը հանդիպի Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Այսօր լրանում է ժամկետը, որ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին տվել էր Ուկրաինայում հրադադարին համաձայնելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Լրագրողները Թրամփից հետաքրքրվել են, արդյոք ուժի մեջ է վերջնաժամկետը, Սպիտակ տան ղեկավարն ուղիղ պատասխան չի տվել։
Դա Պուտինից է կախված, տեսնենք թե ինչ կասի նա, բայց դա նրանից է կախված, շատ հիասթափված եմ։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային ուկրաինական խնդրի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկի արել, որն ընդունելի է Մոսկվայի համար, թե ինչի մասին է խոսքը, ոչ Մոսկվան, ոչ Վաշինգտոնը չեն մանրամասնում։ Միջդեռ լեհական օնետ կայքը, որը սերտ կապեր ունի երկրի ալգորսնախարարության հետ, գրում է, թե ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին առաջարկել է խաղաղության դիմաց 49 կամ 99 տարով պահպանել վերահսկողությունը արդեն գրաված տարածքների նկատմամբ, մինչև կլուծվի դրանց հարցը։ Ընդ որում, ԱՄՆ-ն դրա դիմաց կվերացնի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մեծ մասը։ New York Times-ը գրում է, որ Պուտինի պահանջները վերաբերում են ոչ այնքան տարածքներին, որքան նրան, որ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, սահմանափակի իր ռազմական կարողությունների զարգացումը և վերադառնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Bloomberg-ն էլ գրում է, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ձգտում են այնպիսի համաձայնության, որը կամրապնդի Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական տարածքների օկուպացիան։ Ըստ աղբյուրի, Պուտինը պահանջում է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին զիջի ամբողջ արևելյան Դոնբասը, նաև Ղրիմը, այսինքն Ուկրաինան պետք է իր զորքը դուրս բերի Լուգանսկի և Դոնեցկի այն մասերից, որոնք դեռ իր հսկողության տակ են, ինչը հաղթանակ կլինի Ռուսաստանի համար, որն այս տարածքները չի կարողացել գրավել պատերազմի սկզբից ի վեր։ Նաև Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի հարձակումը Խերսոնի և Զապորոժիայի ուղությամբ։ Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Պուտինի մերձավոր Կիրիլ Դմիտրիևն իր հերթին ասել է, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կարող է դառնալ պատմական կարևոր իրադարձություն, որը Մոսկվային հնարավորություն կտա իր դիրքորոշումը հստակ փոխանցել Թրամփին։ Նաև հույս է հայտնել, որ երկխոսությունը կշարունակվի նաև տնտեսական ուղությամբ։
Մենք տեսնում ենք, որ համատեղ ներդրումները կարող են փոխադարձաբար օգտակար լինել և Ռուսաստանի, և Միացյալ Նահանգների համար։ Կարող ենք նաև համատեղ ներդրումներ անել տեխնոլոգիական և շատ այլ
ընկերություններում։
Ումինչ Մոսկվան և Վաշինգտոնը նախապատրաստում են երկու առաջնորդների հանդիպ հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, արդար կլինի, որ ինքը ևս մասնակցի բանակցություններին։
Точно знаешь, что ключевые решения в России ухваливает одна людина.
Բոլորը հաստատ գիտեն, որ Ռուսաստանում բոլոր կարևոր որոշումները կայացնում է մեկ մարդ, եւ այդ մարդը վախենում է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից, եւ արդար կլինի, որ Ուկրաինան մասնակցի բանակցություններին։
Ещё справедливо, чтобы Украина была участницей перемог.
Լեհաստանի վարչապետն իր հերթին այսօր Զելենսկիի հետ հեռախոսազրույցից հետո ասել է, թե որոշ ազդակներ կան, որ հակամարտությունը կարող է առնվազն սառեցվել։ Չեմ ուզում ասել պատերազմի ավարտը, բայց հակամարտության սառեցումն ավելի մոտ է, քան հեռու։ Դրա համար հույսեր կան, ասել է Դոնալդ Տուսկը։ Ուկրաինացիները սակայն մեծ ակնկալիքներ չունեն Թրամփ Պուտին հանդիպումից։ Խերսոնի բնակիչ Օքսանա Նոզրաչովան ասում է, թե անհեթեթ է խոսել հրադադարի մասին, երբ ռուսական զորքն անդադար ռմբակոծում է ուկրաինական բնակավայրերը։
Ինձ թվում է, Պուտինին վստահելը նշանակում է չհարգել ինքդ քեզ։ Ես ապրում եմ Խերսոնում, այնտեղ եմ ապրել ամբողջ ռուսական օկուպացիայի ընթացքում։ Տեսել եմ, թե ինչպես են նրանք պահում իրենց խոսքը։
Տերասան Միխայլո Կրիշտալը եւս դրական ակնկալիքներ չունի հանդիպումից եւ մեջբերում է Բիսմարկին, թե Ռուսաստանի հետ ցանկացած համաձայնագիր չունի նույնիսկ այն թղթի արժեքը, որի վրա գրված է։
Ինչու պետք է Պուտինը ավարտի այս պատերազմը։ Նրա ձեռքի տակ կան շատ մարդիկ, որոնք պատրաստ են մեռնել իր կամ Ռուսաստանում ստեղծված որոշ անցողի գաղափարների համար։ Սրանք բոլորը ինչ որ խաղեր են։
Այս ֆոնին Bloomberg-ը գրում է, որ Հնդկաստանի նավթաբերամշակման գործարանները դադարեցրել են ռուսական նավթի գնում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն Հնդկաստանի համար 50% մաքսատուր սահմանեց ռուսական նավթը գնելու համար, համարելով, որ դրանով Հնդկաստանը ֆինանսավորում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը։ Reuters-ն էլ գրում է, որ Հնդկաստանը դադարեցրել է նաև ԱՄՆ-ից նոր զենք և ինքնաթիռներ գնելու ծրագրերը, իր դժգոհությունն արտահայտելով Թրամփի որոշման դեմ։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր 5 երկրի, այդ թվում Հնդկաստանի առաջնորդի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել և ներկայացրել Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նրանք ներքաղաքական զարգացումներին այսօր երկամսյա կալանքի է դատապարտվել պետյակամուտների նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է ձեռնարկատիրական գործունեությունը աբորինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության և փողերի լվացման համար։ Հարությունյանը նախկին իշխանությունների օրոք աշխատել է հայրուսգազարդում, ապա ղեկավարել պետյակամուտների կոմիտեն, և ուշագրավ է, որ նրա դեմ քրեական հետապնդումը սկսվել է տարիներ առաջ, կալանքի որոշումը սակայն կայացվել այսօր մի փուլում, երբ ընդդիմադիր դաշտում լուրերը շրջանառվում նախկին վարչապետ Հարությունյանի մերձավոր Կարեն Կարապետյանի քաղաքականության հնարավոր վերադարձի մասին։ Պատահականություն թե միտում, Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
7 տարի առաջ հարուցված մի քրեական վարույթի հիմքերով այսօր 2 ամսով կալանավորվեց ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության և փողերի լվացման մեջ։ Գործը վերաբերում է դեռ 2018-ին հարուցված քրեական վարույթին, ըստ որի մինչև իշխանապողությունը ՊԵԿ-ին պատկանող մաքսատան շենքում տարածք է տրամադրվել հանցավոր գործունեություն իրականացնող Norfolk Consulting ընկերությանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է հանցավոր սխեմա։
Դեռ 2018-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, թե հանցավոր սխեմա են բացահայտել, ու որ այդ շղթայում նաև ՊԵԿ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Այդ ժամանակ ԱԱՑ տարածած տեսանյութում ասվում էր, որ ՊԵԿ բարձրաստիճան պաշտոնյաները Թուրքիայից, Չինաստանից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերություններին պարտավորեցրել են այսուհետ ապրանքները մաքսազերծել բացառապես 2017 թվականին Հայաստանում հիմնադրված Norfolk Consulting ընկերության միջոցով։
Հատկանշական է, որ գործունեություն ծավալելու համար Norfolk Consulting ՍՊ ընկերությանը վարձակալությամբ աշխատասենյակներ են տրամադրվել պետյեկամուտների կոմիտեի ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների մաքսազերծման մասնագիտացած լուծարված մաքսատան շենքի տարածքում, ակնհայտորեն նպատակ հետապնդելով տնտեսվարողների մոտ այդ կերպ ևս ընդգծել նշված ընկերության հատուկ արտոնյալ կարգավիճակը։
Իրավապահներն այդ ժամանակ նշում էին, թե հեղափոխությանը նախորդող 9 ամիսներին ընկերությունը տնտեսվարողներից $37.5 million է ստացել, որից $7 million ընկերության անօրինական եղանակով ստացած եկամուտն է եղել։ Դեռ այդ ժամանակ կալանավորվել էր Norfolk ընկերության տնորեն Արմեն Ունանյանն ու ընկերության ևս 3 պատասխանատու աշխատակիցներ։ Օրեր անց տնորեն Ունանյանը հայտարարել էր, թե ընդունում է իրենց առաջադրված մեղադրանքն, ըստ որի չարամտորեն խուսափել են առանձնապես խոշոր չափ հերով հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց։ Հայտնել էր, որ իր նախաձեռնությամբ կատարել է $3 million ԱՄՆ չափով վճարում և որ 7-10 օրվա ընթացքում պատրաստվում է վճարել ևս $1.5 million։ Իրավապահների հաղորդագրություններում նշվել էր նաև, որ քրեական գործով որպես վկա հարցաքննվել են ՊԵԳ նախագահի երկու նախկին տեղակալներ, բայց ՊԵԳ նախագահ Վարդան Հարությունյանի մասին խոսք չկար։ Նրան ոչ 7 տարի առաջ, ոչ էլ այժմ ձերբակալությունից առաջ չեն հարցաքննել։ Նրա փաստաբան Արմեն Անդրիկյանն ասում է, հարցաքննության համար որևէ հիմք իրավապահները չեն ունեցել։ Փաստաբանը Վարդան Հարությունյանի կալանքի գործով դատական նիստից հետո մեղադրանքն ամբողջովին անհիմն համարեց, ասած, որ դեռ 2018-ին իրականացված քննության ժամանակ Վարդան Հարությունյանի կապն այս ընկերության հետ հերքվել է և որ իրավապանները չէին կարող նախկինում հերքված մեղադրանքների հիման վրա այսօր կալանավորել ՊԵԳ նախկին նախագահին։
Այսինքն, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ 7 տարի առաջ ամբողջությամբ քննությունը իրականացվել, այդ քննության արդյունքում քրեական վարույթը կարճվել է, այդ թվում նաև կապ չի հայտնաբերվել ՊԵԳ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Նորֆոլք ընկերության միջև, այդ հիմքով կարճվել է։ Հիմա այդ նույն գործից, այդ նույն գնահատական տվածը ապացույցը վերցրել են, ասում են, որ Նորֆոլքի և պարոն Հարությունյանի մեջ կապ կա։
Մինչ հակակառուցյան դատարանն այսօր քննում էր Վարդան Հարությունյանի կալանքի միջնորդությունը, դատարանի մոտ հավաքվել էին մոտ 2 տասնյակ մարդիկ, որոնք ներկայանում էին որպես նախկին պաշտոնյայի հարազատներ ու ընկերներ։ Ասացին, Հարությունյանը վերջին տարիներին բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Նրանք չհայտնեցին, Հարությունյանն ինչով էր զբաղվում Ռուսաստանում, միայն նշեցին, որ այս օրերին կարճատև այցով է եկել Հայաստան, որտեղ էլ անմիջապես ձերբակալվել է։ Հարությունյանն աշխատում էր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետում։ Կարապետյանի անունը վերջին շաբաթներին շրջանառվում էր որպես գործարար Սամվել Կարապետյանի կողմից ստեղծվելիք ուժի վարչապետի հնարավոր թեկնածու։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության խորհրդի էջում տեղադրված մի հոդվածում կրկին խոսվել էր այն մասին, որ Կարապետյանին աջակցող ընդդիմադիր ուժերի ընտրական ցուցակը կարող է գլխավորել հենց նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Վարդան Հարությունյանն ըստ մամուլի իր ընտանիքի անդամների հետ նաև մասնակցել է ի աջակցություն կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի հրավիրված հանրահավաքին։ Լրագրողների հարցին, թե հնարավոր է, որ այս ձերբակալությունը կապ ունի Վարդան Հարությունյանի քաղաքական հայացքների հետ, փաստաբանն ըստ էության չպատասխանեց։
Կարող է ամբողջ հիմքը այսօր վերաբացելու այն է, որ պարոն Հարությունյանը մտել է հարաբերություններ ունի Սամվել Կարապետյանի հետ, դրանից
չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։
Հարությունյանի փաստաբանն ասում է, որ իրենց համար անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել, նախատեսում են վերաքննիչ բողոք ներկայացնել ու հանդես գալ հայտարարությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը բողոք է ներկայացրել դատարանի որոշման դեմ, որով արդարացվել էր 1 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետած 72-ամյա արցախցին, որը մեկը չէր դժեր, սակայն իրավապահները չեն հաշտվում մտքի հետ, որ հայրենիքից տեղահանված և ամեն ինչ կորցրած ծերունին կարող է մնալ ազատության մեջ։ Նաիրա Բուլղադրյանն է նրան այսօր այցելել։
Հա, սրից ուծի։ Ուզում եմ մտնել, բայց մուտքեր։
1 տարի առաջ վարձով տան այս պատշգամբից 72-ամյա արցախցին խնձոր էր նետել վարչապետի ուղությամբ, բարեբախտաբար որևէ մեկը չէր տուժել, բայց դա չէր խանգարել քրեական գործ հարուցել, Ալբերտ Արստամյանին ձերբակալել, մեղադրել խուլիգանության մեջ։ 4 ամիս առաջ, սակայն, առաջին Ատյանի դատարանն արդարացրեց արցախցուն, բայց այդ որոշումը գլխավոր դատախազության սրտով չէր, փողոքարկեցին, գործը հասավ վերաքննիչ։
Իմ հույսս դրված է ինձ վրա, փաստաբանի վրա, ուրիշ ես հույս չունեմ։
Չի հարմարվում այս իրականությանը, հենց վարչապետ Փաշինյանին է մեղադրում տնավեր լինելու հայրենիքի կորստի համար, նեղսրտած էր, բողոքի ակցիա արեց ու ընկավ կրակը։
Իրանք ճիշտ չեն վերաբերվել իմ ինձն հետ, իմ ընտանիքիցն հետ, ես ստեղ ինչու եմ, սա մենք ես ալիբոմը ցստուեց, գերեզմանատունը թողած, տուն ու տեղ ամեն ինչ թողած, նղծնված, այն սովորությունը, այն ամեն ինչը, լող թող ես միջամեկ չեմ կարող հարմարվել սեղ, ոնց հարմարվել, չի ստացվում, իզ մոտ չի ստացվում։
Ալբերտ Արստամյանը վերհիշում է իր համար ճակատագրական այդ օրը, մոր ծնունդներ, Արցախ գնալ չէր կարող, ընտանիքով հիշել էին, տխրել, աչքն ընկել էր հեռուստացույցի էկրանին, որտեղ հաշլամա ուտող Նիկոլ Փաշինյանն էր, սայրացած դուրս էր եկել պատշգամբ ծխելու ու ներքևում տեսել նույն Փաշինյանին, որ դիմացի շենքում ապրող բարեկամուհուն էր հյուր եկել։
Բակում տեսակ։
Հա, ես չեմ իմացել, որ ստեղ ինքը, ստե ինչ է, ես եկան թա ծխախոտ ծխնտուսայնական, ասում ես ինքնա ինք չի, հետո տսար ինքնա, ասեցի դու ինքնա,
երկու տուն ուներ Ստեփանակերտում, մեկը սեփական, մյուսը իր խոսքով պետական։
Պարկում եմ, ննջում եմ, սի, բան եմ տեսեմ, այն եմ սիպանակերտ։ Երիմք է, այլ աստեղ հիչում անում ես, աստեղ ես ստեղ շկործ եմ, իսկ անձ խարնված եմ, միջամենք չեմ գարում դուրս կան այդ ստրեսից։ Եվ նի տո շտո մենակ ես եմ, այլ խոսկս
Գարաբաղծուս Արների ալբոմն է թերթում։
Մամասա, սե պապասա։ Ձորվա իրան գերեզմաների համարսի մտածումս, ասումս, ամի երջ գնաս, գնաս միատ ծաղիք դնես, միատ բարևյանիս, միատ մեն ոչ բան չկատ չենք է։
Թեթև արդյունաբերության ոլորտում էր մասնագիտացել։ Վերջին տարիներին էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում ինժեներ տեխնոլոգիա աշխատում։ Արցախյան 70-ամյա կյանքից հիմա միայն հիշողություններ են մնացել։ Ամփոփված ընտանեկան ալբոմում, որի լուսանկարներից մեկում 1990-ականների մարտական ընկերն է Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը։
92 թիվ մայիսի 8-ն է։ Նկարվել է Շուշու օպերացիան։ Այս մեր ռոտայի տղեկն է։ Սա մեր ռոտան է, հասե Բակո Սահակյանը։
Ալբոմի հին լուսանկարների մեջ է պաղտվել արցախյան դժվար, բայց եւ հարազատ կյանքը։ Փորձել էր Երևանում գտնել մի փոքր խաղաղություն, այն էլ ընդհատվեց 1 տարի առաջ հանցագործության գործիք դարձած խնձորով։ Եթե վերաքնիչը Բեկանի արդարացման վճիռը, Արստամյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 2 տարով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մշակույթի մասին կինոգործիչները բողոքում են ոլորտին վերաբերող նոր օրենսդրական փոփոխությունների դեմ, որոնք նրանց համոզմամբ կսահմանափակեն իրենց ազատությունն ու անկախությունը։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Տոտալիտար համակարգի հոտա գալիս են փոփոխություններից, որոնք որ իրեն կարել են։
Կինոքննադատ Ռաֆիմ Օվսիսյանը կինեմատոգրաֆիայի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի մասին է խոսում, որը մի խումբ կինոգործիչների պնդմամբ ուղիղ սպառնալիք է հայկական կինոյի անկախ գոյությանը։
Ստեղծագործական ազատությունն ասահմանափակելու եւ բերելա ցենզուրայի միանշանակ։
Նախագիծը հանրային քննարկման է դրված Իդրաֆտ կայքում։ Հիմնավորման մեջ նշված է, որ կբարելավի ոլորտում պետական աջակցության համակարգը, ազգային կինոյի զարգացմանը նպաստելու եւ պետական բյուջեից ֆինանսավորման բաշխման չափանիշները հստակեցնելու համար։ Նախագծի տրամաբանությունը այն է, որ փոփոխություններով խթանելու են կինո արտադրությունը։ Այդուհանդերձ, փաստացի ֆիլմ ստեղծողները սա հետընթաց են որակում, վերադարձ խորհրդային ժամանակներ։ Հակադիր պնդումն են անում, կուժեղանա պետական վերահսկողությունը, տապանաքար կդրվի միջազգային համագործակցության վրա։
Մենք վերջերս կանի շուկայում էինք, ես կոնկրետ ու ինպես շատ մեր հայ պրոդյուսերներ հանդիպել էինք, մոտ 23-25 մենակ ես եմ պրոդյուսերների հետ հանդիպել, որոնցից 7-ը ուզում էր բերել Հայաստան համարտադրություն և ֆինանսավորել իմինը Հայաստանում արտադրության պրոցեսները։ Բոլորը հարցականի տակ են, երկուսը հրաժարվել են տեսնելով այս փոփոխությունները, որտեղ շատ ծանոթ են մեր շուկային։
Պրոդյուսեր ռեժիսոր Զարաջյանը սեփական օրինակով կիսվեց եւ տեղեկացրեց, որ մտահոգիչ նամակներ է ստանում միջազգային գործընկերներից։
Որ ես ինչ եք դուք անում։ Դուք այսքան տարիներ ես վերջի քանի 7 տարվա ընթացքում դուք իսկապես առաջ խաղացում ունեցաք Հայաստանին, մենք սկսեցինք տեսնել միջազգային հարթակում, իսկ դուք հիմա փորձում եք այդ սաղ զրոյացնել, հա, որտեղ իսկապես 2 տարի ընթացքում կոլեգաս նշեց, որ ինչքան ունեցել ենք հաջողություններ Իտվա, Վենետիկ, Անսի, Լակարնո, Բերլին եւ այլն կան, հա, այսպես հետ ապրենք, մի 20 տարի էլի հետ կգնանք։
Որպես վատ օրինակ բերում են այլևս չգործող Հայկ կինոստուդիան, որը ամբողջությամբ պետական միջոցներով էր ֆիլմեր նկարում եւ որը կինոգործիչների պատմամբ շարունակում էր խորհրդային միության տրամաբանությամբ աշխատել։
Թե ոնց հեղինակները ստիպած են եղել իրենց գաղափարներից հրաժարվել, որովհետեւ եղել է ուղղակիորեն ճնշում։
Նախագծի հակիրճ բնութագրում գրված է, որ կինեմատոգրաֆիայի մասին գործող օրենքի մի շարք դրույթներ հակասում են օրենսդրության այլ ակտերին կամ չեն արտահայտում ոլորտի իրական պահանջները եւ զարգացումը։
Ինչով չի համապատասխանում։ Որ օրենքի որ կետին չի համապատասխանում։ Ամբողջ հիմնավորման մեջ չկա մեկ խում, թե գործող օրենքը որ օրենքի որ կետին որ կետով չի համապատասխանում։
Անիմացիոն կինոյի գիլդիայի նախագահ Արմինե Անդան հակառակ պնդումն է անում. առաջարկվող փոփոխություններն են հակասում սահմանադրությանը միջազգային կոնվենցիաներին։
Այսինքն, սահմանադրությունը, ինչպես եւ իդեպ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան, ինչպես եւ համատեղ արտադրության կոնվենցիան, խոսում են միայն մեկ սկզբունքի մասին՝ ստեղծագործական ազատություն։ Պետական սեփականությունը չի կարող դիտվել որպես ստեղծագործական ազատություն։ Եթե պետությունն ասում է, ես ձեզ ֆինանսավորում եմ, բայց իմ սեփական ֆիլմն եմ ֆինանսավորում, Ոչ մեկը երբեք չի կարող ապացուցել, որ այնտեղ ստեղծագործական ազատություն կա։
Պետական այրերի նախագծի հեղինակների հետ մի քանի հանդիպում եղել է։ Առայժմ անպտուղ, ասում էին կինոգործիչները։ Նախարարությունից հորդորեցին բացատրություններ լսել կինոյի հիմնադրամից։ Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները ուղղակիորեն առնչվում են այս կառույցին։ Հիմնադրամի ղեկավար Դավիթ Բանուչյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս փուլում կինոգործիչներին հուզող կետերին չի անդրադառնա, քանի որ քննարկումները դեռ շարունակվում են։
Այդ աշխատանքային խումբը ստեղծել մի անգամ ներմիստը կայացել եւ շարունակվում աշխատանքային խումբի աշխատանքները։ Քա այսպես է հարցազրույցներ տալ կամ ամբողջովին տալ աշխատանքային խմբի ընթացքը ոնց որ խաթրելու համար չեմ հասկանում, չեմ ընկալում անկեղծ ասած, որովհետև նույն ձեր ասած այդ կարծիքները կարող են աշխատանքային խմբի ժամանակ վերել եւ բարձրացնել, ինչ-ինչ դա խնդիրը։ Եվ շատ անազնիվ կգտնվեմ, եթե աշխատանքային խմբի մնացած անդամները, ովքեր այդ ասումիսին չեն մասնակցել, իրենց գլխից թռնեմ եւ հիմա մեկնաբանեմ օրենքի ցանկացած կետը։
Շատ կինոգործիչներ մտավախություն ունեն, որ նախագիծն օրենք դառնալու դեպքում կինոյի հիմնադրամի լիազորությունները ոչ միայն կընդլայնվեն, այլ այն կվերածվի մի մարմնի, որ պետական ծրագրերին չհամապատասխանող նախագծերը կկարողանա զրկել աջակցությունից։
Այսպես ասեմ, կոչանեմ վերադառնան սեղանի շուրջ նստեն եւ քննարկումների մասնակցեն։ Ինչ վերաբերում է օրենքի նախագծին, ցանկացած օրենքի նախագիծ իհարկե այս տեսակ բաներ բողոքներ կարա ունենա, որովհետեւ խնդիր չեմ տեսնում, դեմոկրատական երկրում ենք ապրում եւ պարզա, որ պետք է լսենք նաեւ մասնագիտական հանրությանը։
Կինոգործիչները այսօր մարտական էին տրամադրված ընդհուպ, մինչև դատական գործընթացի դիմերը չբացառեցին։
Ստեղծագործական շահերը պաշտպանել պետության առաջ։
Օգոստոսի 9-ին հանրային քննարկումը Իդրաֆտում կավարտվի։ Այս պահի դրությամբ քվեարկողներից 55%-ը դեմ է նախագծին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռադիո եթերն ավարտվեց, հիշեցնեմ, 2 ժամից Սպիտակ տանը կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների նախագահի հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Ազատությունը կհետևի բանակցություններին ուղիղ եթերում։ Միացեք մեր ինտերնետային կայքին, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերին։ Իսկ ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։